8 valandos ir 8 minutės, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje tradiciškai Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, sveiki gyvi, trečiadienio rytas, malonu sveikinti su jumis. Pone pirmininkė, štai po praėjusios mūsų laidos pokalbės su jumis, Socialdemokratų partijos frakcija kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl jūsų elgesio, dėl to, ką jūs pats papasakojate, kaip jūs Marijampolėje aiškinotės, kodėl Marijampolės socdemų skyrius pasisakė už koalicijos nutraukimą. Ką dabar darysite?
Aš nesiaiškinau, ar jie pasisakė už nutraukimą, aš paklausiu, kaip jie mato ateityje bendradarbiavimą tokiu būdu.
Taip, suvedėte tuo, tą jų apsisprendimą su bendradarbiavimu, su vyriausybės.
Bet turbūt reikėtų pažymėti labai aiškiai, kad jau buvo sprendimas priimtas, tai spaudimo sprendimui būti negali, jeigu sprendimas jau praėjęs, tai apie ką čia kalbam. Tai taip, labai man buvo tokia keista žinutė ir žinote, kad dar dalis žmonių atėjo pasakyti, kad mes čia irgi taip pat buvom, vėl panaudosiu žodį, maždaug paakinti, kad reikia tokį kreipimąsi padaryti, tai nebuvo frakcijos iniciatyva, nors pasirašyta yra frakcijos. Bet tai tegul labai gerai etikos ir procedūrų komisija išsiaiškins, pasakys, kiek čia buvo to spaudimo ir laukime įvertinimo.
Bet jūs eisite ir aiškinsite ten komisiją, ne kaip nors neužbėgsite tam procesui už akių. Nežinau, pavyzdžiui, galbūt galima atsiprašyti tų pačių...
Ne, tik aš neturiu čia dėl ko atsiprašyti.
Marijampolės socdemų,
ne? Aš neturiu dėl ko atsiprašyti, todėl kad spaudimo po veiksmo jau nebegali būti, gali būti šnipštas.
Bet galbūt yra spaudimas kitiems skyriams, perspėjimas,
jeigu jau
kad
30
kiti socdemų skyriai...
Daugiau nei 30 skyrių jau balsavo, nuomonė ta aiški, ir kada partijos pirmininkas nuvažiuoja į skyrių ir aiškina vienareikšmiškai, kaip jie turėtų balsuoti, tai yra skyrių jau žinios ir tokia informacija iš jų skyrių, tai gal ten reikėtų ieškoti spaudimo, o ne čia.
Bet čia jų partijos reikalai.
Taip, jų partijos reikalai.
O jūs esat vis dėlto Seimo pirmininkas ir regis turėtumėt vadovautis tais teisingumo, nešališkumo principais, ar
taip,
ne?
Ir, taip, ir nešališkumo
nepaisant
principais.
Nuo, pavyzdžiui, teisingumo principas, jis liepia nepaisyti ir politinių pažiūrų, o čia jūs regis... Na, suvedate vis dėlto apsisprendimo
čia
politinį.
Gal jum taip regis, man taip nesiregė ir etikos ir procedūrų komisija turbūt atsakys, kas ten jiem regėjęs ir ką jie ten išvelgia. Ir iš vis, ar jie svarstys ar nesvarstys, tai yra jų dar pasirinkimo reikalas. Ar jie čia išvelgia netgi tokį dalyką, ką čia reikia svarstyti. Spaudimas tai yra veiksmas prieš priimant sprendimą. O šiuo atveju buvo po sprendimo ir paklausimas. Mano buvo paklausimas, o ne koks nors tai siūlymas kaip nors. Kaip jie mato savo ateitį.
Bet tas paklausimas
jūs vėl
iš centrinės valdžios
jūs vėl norite, kad tai būtų
atstovo.
Spaudimas, jūs norite tą įvardinti kaip spaudimą. Jūs nedarykite to, palikite laisvę etikos ir procedūrų komisijai.
O ne, žinoma, ta komisija yra laisva savo sprendimus priimti. Man tik įdomu, kaip jūs pats, kuom jūs grindėte patį tokį savo klausimą Marijampolės socdemams, nes jūs esat vis dėlto centrinės valdžios atstovas ir kreipėtės į savivaldybės vadovus su klausimu, kodėl jūs apsisprendėte būtent
žiūrėkit,
taip, o ne
jūs
kitaip.
Vėl apie tą patį vis norit kalbėti. Aš noriu, kad etikos ir procedūrų komisija pasikalbėtų, nuspręstų ir tada kalbėsime. Jūs norite liktai vėl grįžti prie to, kad tai buvo spaudimas, o aš noriu, kad tai būtų įvertinta, tai buvo spaudimas ar nebuvo spaudimas. Gal palikim tą klausimą iki komisija kokį nors sprendimą padarys.
Jūsų manimu, elgėtės ir teisingai, ir nešališkai.
Visiškai aš norėjau padėti Marijampolės skyriui susivokti, kokia jų ateitis galima. Iš vis, kokia jų bendradarbiavimo yra ateitis, jeigu nusiteikiant priešiškai prieš koalicijos partnerius. Dabar šiuo metu yra turbūt Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakcija, tai yra tas brandolys, kuris užtikrina stabilumą ir aplink kurį turėtų kurtis visi kiti, kas nori užtikrinti valstybės stabilumą, to nori Lietuvos žmonės. Ir jeigu mes bandome kaip nors išlaikyti tame branduolyje ir socialdemokratus, tai manau, kad kiekvienas veiksmas yra taip pat reikalingas norint tą brandolį kurti.
Bet, nu, ne kiekvienas turbūt veiksmas pažeidžiant kokius nors pamatinius principus politikos elgesio, politikų elgesio.
Pažeidžiant nieko nebuvo. Etikos ir procedūrų komisija pasakys, čia buvo kas nors pažeidžiant ar nebuvo?
Taip, jūs manote, kad jūs elgiatės visiškai teisingai.
Aš manau, kad jūs kuriate nuomonę, kurios turėtumėte nekurti.
Na, ne, aš klausinėjau jūsų, kaip jūs laikotės tų principų, kurie yra pamatiniai politikoj, jo etikos.
Puikiausiai.
Elgesio principai, tiesiog, na, jūs pats sakote, kad norite išlaikyti socialdemokratus koalicijoje. Taip. Ir dėl to perspėjate konkretų skyrių, Marijampolės skyrių.
Klausiu, neperspėju. Aš jų paklausiu.
Ką tik sakėte, ne, ką tik jiems taip... aiškinote jų ateitį.
Nu, jūs tai vadinate perspėjimu. Gerai, man atrodo, kad čia tuščia diskusija, tegul sulaukime įvertinimo ir tada kalbėsime iš naujo.
Gerai, Seimas pradėjo naują sesiją ir regisi, kad, pavyzdžiui, vakarykščiam posėdė buvo jau tokių netikėtų kluptelėjimų. Seimas ten svarstė kultūros ministerijos keletą projektų. Jie buvo net ir daugumos taip pat balsais ir valstiečių balsais atmesti. Žodžiu, laikas sugaištas kažkokiems liktai neparengtiems projektams, ar ne? Kaip čia taip gali atsitikti?
Matomai, taip ir buvo ir mes juos gražinome labai didelę daugumą balsų, gražinome tobulinimui ir manau, kad patobulinti tie projektai atkeliaus. Taip, turėtų ministerija pasiruošti, paruošti projektus turbūt kokybiškiau, kad nebūtų nekilto abejonių, kaip visų kitų ministerijų projektai, taigi taip puikiai buvo už juos balsuota ir pritarta ir pateikti.
O ar nėra čia dar ir planavimo kažkokių klaidų? Na, juk turbūt pateikiant į plenarinį posėdį svarstymui projektus, juk jie yra peržvelgiami iš tikrųjų, kažkiek tai galima įvertinti, ar verta juos teikti į tą plenarinį posėdį, ar verta gaišinti Seimo laiką, ar ne? Ar čia atsakomybė tik tai kultūros ministerijos?
Pateikinėja kultūros ministerija, po to svarsto komitetai. Pristatant darbotvarkę buvo diskusijų, ar šios klausimus įtraukti, bet dauguma nusprendė, kad būtų įtraukti tie klausimai į darbotvarkę ir jie buvo svarstyti.
Opozicija prabilo apie kultūros ministerijos atsakomybę. Ką manote?
Vakar tiesiog nebuvo kultūros ministrės, tai... Manau, kad jie atkreips dėmesį į tokius pareiškimus ir geriau neiššaukti tokių pareiškimų.
Bet jinai toliau galėtų dar eiti savo pareigas jūsų namai.
Tai nėra svarstama visiškai.
Na, opozicija jau kelia šitą klausimą.
Na, tai tik pakeltas, tik tai pasakyta žodžiai.
Pirmininkė, jūs šiomis dienomis pasisakėte kelis kartus dėl krašto apsaugos finansavimo, dėl to, kaip jis toliau turėtų būti, kaip ji toliau turėtų būti finansuojama, kiek procentų. Pirmas jūsų pasisakymas buvo tai, pirmas pasisakymas, kad pasiekus 2 procentus nuo BVP toliau reikėtų nebedidinti to finansavimo, paskui tikslinote savo tą poziciją. Nes krašto apsaugos ministras sako, kad reikia ir didesnio finansavimo.
Ir taip, krašto apsaugos ministras ir dabar pateikinėja visada finansavimą maksimalų tiek, kiek reikėtų. Taip, jis yra daug didesnis, negu kad tie 2 procentai dabar yra. Kalba vyksta apie 2018 metų biudžetą. Ir 2018 metams 2,07 BVP numatyta yra krašto apsaugai ir tikrai neturėtume siekti 2018 metais jo dar padidinti, nes turime užtikrinti ir kitų reikmių finansavimą, socialinių reikmių ir visa kita.
Kas o yra ateičiai?
O ateičiai, tai ateityje ir svarstysime, nes ateities dar ir krašto apsaugos poreikiai dar nėra sutarti, kokie jie reikalingi. Kada bus pateikti poreikiai, tada ir bus teikiama. O šiuo metu yragi susitarimas, kad šiems 2018 metams skirti tuos 2,07 ir manau, kad čia mes neturime diskutuoti jau tos skaičiaus, jis išdiskutuotas.
Tai dėl 19 metų jūs sakote dar per anksti kalbėti.
Tai yra ateitis, žinoma, tai gal tie poreikiai gali padidėti arba gali galbūt sumažėti, gal įvairiai gali būti dar.
Šiomis dienomis sužinojome, kad jūs atsisakėte kvietimo iš Rusijos dūmo, ar ne, pakvietė į tarptautinį ten renginį, asamblėją, kuri vyks Sankt Peterburge. Atsisakėte vykti šį rudenį. Kodėl?
Tarpparlamentinės sąjungos asamblėja ir aš atsisakiau vykti dėl paprastų tokių priežasčių. Pirmiausia, kad tai vyksta šalyje, kuri yra negerbinti kitos šalies teritorinio vientisumo, tai yra Ukrainos. Ir mes solidariai su Ukrainos aukščiausios rados pirmininku kalbėjomės apie tai ir aš pasakiau jam taip pat savo nuomonę, kad aš nevyksiu. Aš asmeniškai tenai nevyksiu. Rusijos reakcija ten buvo tokia, kad mes čia ką nors prarandame, bet žinote, dar pasakysiu, kad tai vyktų tai vyks ši asamblėja, ten gal savaitę prieš bolševikų perversmo spalio vadinamos revoliucijos šimtųjų metinių, prieš šimtasias metinės. Ir kada suvažiuos visi pasaulio žmonės, tai žinoma, kad tai gali būti panaudota ir matomai bus panaudota propagandai, kad mes čia atvažiavome pasveikinti su tuo perversmu.
Bet, kaip pats sakote, iš viso pasaulio važiuos ten parlamentų vadovai?
Tai jau ne iš viso, jeigu jau dvi šalis pasakė, vakar Izraelio Kneseto pirmininko paklausiu, jis taip pat nevyks, matyt, galbūt taip pat delegacija kokią suformuos iš Kneseto, tai čia turi pasakyti kiekvieną šalis, kas ten vyks ir kas nevyks.
O Seimo kokia nors delegacija bus?
Užsienio reikalų komitetas dar svarstys dėl delegacijos siuntimo ir kokio lygmens delegacija turėtų būti.
Nes šiaip kaip aš suprantu, vakaruose yra tam tikras principas, kad na taip, Rusija yra agresorius, daugiau ar mažiau pripažįstama tai, bet taip pat sakoma visą laiką, kad kalbėtis su ja, su režimu Putino vis tiek reikia.
Tai dialogui užtenka ir nebūtinai aukščiausio lygmens atstovavimo.
Pirmininkė, dar apie svarbiausius darbus rudens sesijoje. Mes jau kalbėjom apie biudžetą, kuris bus su didesniu gynybos finansavimu, o kas dar jūsų manimu yra svarbaus, kam Seimas tikrai turėtų rezultatyviai savo laiką panaudoti per Seimo sesiją?
Yra tokių ir keistokų klausimų, kur apkaltos lygtai, kurios gali užimti daug laiko, tai nėra svarbus darbas, bet jis gali užimti daug laiko ir netikslingai.
Kestučio Pūko apkalta ir taip pat Mindaugo Baščio apkalta, dvi apkaltos, ar ne?
Taip, gali jų būti ir daugiau, dar matyt bus sprendžiama. Bet mes
ką turime turite omenyje, Artūro Skardžiaus procesą?
Kol kas nenoriu nieko turėti omeny, kol nebus tikrų rezultatų, bet užsimenu apie tai ir visi žino apie tai, kad gali būti visko, taip. O dėl, žinoma, kad dėl biudžeto bus daug turbūt laiko tam skirta ir dėmesio, ir tai yra teisinga, nes visi norime įgyvendinti kažkokius tai savo tikslus per biudžeto įgyvendinimą ir tai, tam daug bus skirta laiko. Manau, kad daug bus ginčių ir dėl Seimo nario teisių pareigų įstatymo, taip pat ir
dėl atostogų
įstatymo. Dėl atostogų tame tarpe. Vyksta ginčiai taip pat dėl vardų, pavardžių rašymo irgi va tokie, va, kur man atrodo, kad jie bus labiausiai tokie ginčytini, susipriešintini tokie klausimai, kuriem bus skiriama matyti daug laiko, daug procedūrinių visokių niuansų. Tai šitie klausimai. O šiaip tai biudžetas yra pagrindas ir mes jį turėtume užtikrinti.
Tai didelių reformų jau nenumatote šioje sesijoje kažkokių klausimų, kurie iš esmės keistų kažką valstybėje?
Tai yra daug kas yra tęsiama, tarkime, ten miškų, aukštojo mokslo, viskas tai yra jau testinis procesas, nebe naujos diskusijos. Tai.
Dėl Kestučio Pūko apkaltos, kaip suprantu, dabar jis reabilitacijoj po ligos ir nepasirodys ten vos ne iki gruodžio mėnesio, ar ne, Seime, ir dėl to šitas procesas yra įstrigęs.
Iki lapkričio ten beros dabar lapkričio. Yra pranešimas, kad reabilitacija, tai taip, kiekvienas žmogus turi teisę sirgti ir reikia manyti, kad tai yra tikrai taip. O
tam procesui jo dalyvavimas būtinas?
Jo dalyvavimas būtinas, taip. Ir Antanas Baura, kaip komisijos pirmininkas, pasisakė, kad mes turime išklausyti ir paties Kestučio Pūko. Nes be jo tas sprendimas paskui, žinote.
Nes man regis yra precedentas, ponė Venskienė, jos apkalta vyko jai nedalyvaujant.
Nu, turėtume mes turbūt neveikti komisijos darbo, tegul komisija nusprendžia ir tas skubėjimas, ar čia ką nors pakeis, Kestutis Pūkas neišvykęs iš šalies, jis yra čia.
Jūs paminėjote, kad galės būti nemažai diskusijų dėl Seimo narių veiklos garantijos, to vadinamojo įstatymo projekto. Ar tikrai bus, nes aš nelabai girdėjau, kad kažkas be jūsų ypatingai pasisakytų už tai, kad būtų įteisintos Seimo narių atostogos pagal Konstitucinio teismo įpareigojimą.
Bet ir pats įstatymas ir po to Seimo statutas kartu visos pataisos, tai tikrai sukels kiekvieną, ne kiekvieną, bet daug turbūt nuostatų kels kieno nors nepasitenkinimą, pavyzdžiui, bauda už tai, kad nedalyvauji Seimo posėdėje. Tai būtų labai turbūt normalu ir patrauklu žmonėms, kad jeigu nepateisinamas nedalyvavimas, tai kodėl turi gauti už tą darbo pinigus, bet ar tai bus priimta, ar nebus priimta, kokių diskusijų sukels ir šitas klausimas taip pat neaišku.
Pirmininkė, vakar galbūt plenarinio posėdžio metu jau pajutote naują ar pamatėte naująją politinę tikrovę. Kaip ten balsavimai vyksta? Jau matote, kas yra jūsų sąjungininkai, kurios frakcijos?
Labai, labai jūsų tikslus klausimas. Iš tikrųjų, mes stebėjome, kaip lipdosi ta dauguma ir ta dauguma atrodo, kad labai sėkmingai lipdosi. Ir netgi pateikiant sesijos darbų programą, jei stebėjote, tai prieš, berods nebuvo, ar vienas tik tai buvo prieš, ten buvo dalis žmonių susilaikiusių, kuriems nepatogu, bet reiškia, tai iš esmės reiškia pritarimą. Ir aš manau, kad visi, kas nusiteikia dirbti, tikrai ne savitiksliai, o kad būtų Lietuvai geriau, tai jie jungiasi ir ten matėme daugelio frakcijų balsavimą teigiamą tokį, tai atrodo, kad turėsime palaikymą programos įgyvendinimui.
Bet tokį nenuolatinį, jo nėra jokio užtikrintumo, kaip aš suprantu.
Norėčiau nevardinti jo nuolatiniu, jeigu žmonės yra laisvi apsispręsti ir jie apsisprendžia balsuoti pritariant, tai dabar įvardinkim juos kaip kokią nors jau esančius koaliciją, tai jie gali pradėti galvoti, ar aš čia tikrai noriu būti toje koalicijoje, bet tiesiog tegul sąžiningai balsuoja ir ta dauguma buvo labai užtikrinta.
Bet skirtingais klausimais skirtinga dauguma, man atrodo, buvo.
Nelabai ten skiriasi. Ten gal principiniai buvo tokie kai kurie klausimai.
Kad... Vienu metu jūs Lenkų rinkimų akcijos frakciją paremdavo, kitu metu didžiausia opozicinė konservatorių frakcija, bet tokio...
Čia kalbate apie ankstesnį laikotarpį.
Apie vakarykščius balsavimus.
Kiekvieno neišsianalizavau, dar bus galima pažiūrėti, bet ten palaikymo... Svarbu, kad palaikymo užtenka ir kad pagrindinis tas centras eina sėkmingai, tai manau, kad tai jau yra dalis sėkmės.
Jeigu vis dėlto socialdemokratai nusprendžia trauktis, dar to aiškumo iki šiol nėra, bet jeigu ta skyrių pozicija, nepaisant to, kaip jūs bandote jiems paaiškinti jų komplikuotą ateitį savivaldybėse, jeigu ta skyrių pozicija vis dėlto nulems partijos apsisprendimą, ar tada inicijuosite pakitimus Seimo, nežinau, visoje valdymo struktūroje, komitetų vadovų pasiskirstimus ir panašiai?
Taip, kažkiek tai būtų atspindėta ir komitetų vadovų pasirinkime.
Turėtų mažiau socialdemokratai turėti komitetų vadovų?
Tarp. Gal reikėtų apie kiekvieną atskirai diskutuoti, nereikėtų taip sakyti, kad visumoje tada viskas keičiasi. Ne, visumoje viskas nesikeičia. Socialdemokratai lieka Seime, jų yra, jie ten įsivardins frakciją ar ne frakciją. Matomai žiūrėsime, kaip jie pritaria tolimesniai veiklai ir tiek. Ir manau, kad sulauksime ir iš jų pritarimo daugeliu klausimų.
Tai... Kaip žvelgiate į ateitį? Artimiausia tokia vat, ateitį šio rudens sesija, kaip pavyks Seimui efektyviai dirbti, na ir turbūt į tolimesnį ateitį, jeigu valstiečiams žaliesiams teks dar visus likusius 3 metus dirbti mažumos sąlygomis?
Manau, kad jau pradžioje kalbėjome apie tai, kad stabilizuojasi ta padėtis ir vis tik tas brandolys yra valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Seime ir aplink jį toks... susidaręs tas, nežinau, kaip jį pavadinti, konglomeratas ar kaip, vis tik tai tokia neformali koalicija, arba jos koalicija net neformalizuotume turbūt, bet žmonės dirbantis Lietuvai, jie jungsis ir tikrai, kad manau, kad mes dirbsime stabiliai tuos likusius 3 metus.
Dėkui Jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Ačiū.